musu gitarra edo trompa. Bat, musika tresna bat. Musu gitarra antzinako musika tresna da. Txikia eta simplea. Metalezko egitura bat izaten du. Esku batekin aginen ezpainen artean ipintzen dena. Beste eskuko atzekin, erdiko altzairuzko mihi luzea jo edo dardara arazten den artean. Ezpainak, mihia eta masailak mugituz aldatzen da soinua. Ahoa erresonantzia kaxa moduan erabiliz. Soinua grabea eta monokordea izaten da normalean. Eulitzarrarena bezalakoa baina ozenagoa. Musu gitarra hitza onartu du Euskaltzaindiak. Euskaraz, trompa ere deitu zaio. Musu gitarra eta batez ere trompa aipatuko dugu. Gure auzo hizkuntzetan, espainolez arpa de boca, aho arpa deitzen da. Frantsesez, gambard, gimbarda, edo trompe de bearn, biarnoko trompa. Ingelesez, jus harp, judu arpa. Italieraz, eskatxe pensieri, buru austerik gabea, edo alako zerbait. Galizieraz eta portugesez, berin bau. Pinturan eta zinean. Antzina antzinatik eta munduko alde guztietan erabili da musika tresna xume hori, izen diferenteekin. Pinturaren historia errepasatzen badugu, Peter Bruegel zarraren kuadro bat topatuko dugu. 16. mendeko Holandan, musu gitarra bat beste objektu batzuekin batera kalean salgai. Beste pintore holandar apur bat gazteago batek, Dirk van Baburenek, musu gitarra jole bat erretratatu zuen 1621 batean bere estilo argi erdi barrokoz. Zinearen historian ere askotan jo da musu gitarra. John Forden 1929ko Young Mr. Lincoln pelikulan adibidez. Henry Fonda da Lincoln gaztearen paperean. Dixie doinua jotzen delarik musu gitarraz galdetzen da. Ea zergatik deitzen den Jus Harp eta esplikatzen du Abraham Lincolnek Daviden harpagatik dela. Etimologia okerra seguru asko. Edozein filologo ingelesek esplikatuko luke, jo, ju bihurtzen dela eta masailezur harpa dela. Baina gure belaunaldikoen memoria zinematografikoan, musu gitarra western espagetiarekin dago bene-benetan lotuta. Ennio Morriconek doinu itzela sortu zuen Sergio Leoneren dolarraren trilogia sailerako. Perun puño di dolari, dolar eskukada batengatik. Per qualche dolari in più, eriotzak prezio bat zuen. Eta il buono, il brutto, il cattivo, zintzoa, itxusia eta gaiztoa. Ikaragarria benetan Clint Eastwood pistoleroaren soinu banda. 3. Trompa. Erromeriatik bueltan. Musu gitarrari trompa ere deitu izan zaio euskaraz. Juan Martin Elexpururen Bergarako hiztegian jasotzen da erromeriatik bueltan jotzen zela. Erromeixatik etxerakuan mosu gitarria juaz etortze ginen. Orain egun urte, erromeria soinu eta dantza saio nagusiak amaitu eta etxeratzean, diskretuago eta lasaiago erabiltzen zela tresna hori. Orain 200 urte, Bartolome de Santa Teresaren dantza eta olgeta lizunen kontrako liburuan aipatzen da trompa. Soinua sortzeko erabiltzen diren tresnak aipatzen dituenean. Zein organu ba, zein biolina, zein gitarria, zein tambolina, zein trompia, zein sartain zahar bat, baserrietako bigiretan usetan den legez. Uhartu urrenkeraren goitik berakoz. Organo, biolin, gitarra, danbolin, trompa, sarten zaharra. Tresna xumea zen trompa, sartenaren ondokoa. Zein soinu tresna erabiltzen den berdin dela dio Fray Bartolok. Soinua onerako bada tresna ona da, eta soinua bekaturako bada tresna txarra dela. Etzaio gustatzen Fray Bartolori, plazan txistu eta danbolin soinuarekin dantzan egon ondoren, Gauean berandu neskak eta mutilak ez direla etxera joaten zuzenean. Neska epelen bat edo mutil makalen bat joango da igual etxera. Baina gehienak etxera zuzenean joan beharrean, bazterrik bazterri biltzen dira gauari denbora ematen. Bideko etxeetan, zelaietan edo sasi ondoetan, neskaren batek trompa jotzen duela edo mutilen batek txilibitua, neska batek pandereta edo mutilen batek danbolina, erromeriatik etxerako buelta alai, luze berandutuetan. Bost, 15. mendeko ereseen telegrama akustikoak. Bada Euskal Herrian hiri bat Tronperri deitzen dena, Durango. Inguruko herrietako jendeak Tronperrikoak deitzen diete antzinatik Durangarrei. 16. mendean, 1242-1245 urteetan, eresia handia gertatu zen Durango hiribilduan eta inguruetan. Alonso Meia eta Frantziskotar batzuek Espiritu Santuaren etorrera predikatu zuten. Autoritate erlijioso eta politikoekiko desobedientzia proposatuz, eta jende askok jarraitu zien. Ondasunen eta sexu harremanen komunismoa praktikatzen omen zuten, eta altxamendu armatuaren bidez botere politikoaz jabetzeko asmoa omen zuten. Erregearen eta hierarkia eklesiastikoaren mandatariak laster antolatu ziren errepresiorako. Zapalketa hori saihesteko, non elkartu edo nondik alde egin elkarri abisatzeko. Trompak erabiltzen omen zituzten. Konparazio polita egin zuen Cirilo Agirrek trompa deskribatzeko orduan. Trompa, ereseentzat telegrafo akustikoa zela esan zuen. Kale izkinetan edo mendi estartetan jartzen omen ziren, eta trompa joz pasatzen zituzten abisuak, eulitzarrarena ematen duen soinuarekin. Telegrama akustikoekin edo gabe, Gaztelako erregearen ereseen aurkako errepresioa oso gogorra izan zen. 100 gora erese kondenatu zituzten heriotzara. 13 Durangoko Andramariko Elizaren aurrean bertan erre zituzten bizirik. Beste asko, Valladoliden eta Santo Domingo de la Calzadan. Cirilo Agirrek uste zuen, Alfonso de Meia ereseak ekarri zuela musugitarra gure lurraldera, Santanderretik edo Italiatik. Durangoko ereseek erabili zutela lehenengoz. Baina arkeologoek hainbat musugitarra edo trompa aurkitu dituzte Euskal Herrian lehenagokoak. Durangoko ereseek erabiltzen zutelako tresna hori 15. mendean, Tronperri deitu omen zioten Arrezkero inguruko herritakoek Durangori. Edo agian alderantziz, Durangoko tailerren batean trompak fabrikatzen zirelako sortu da ereseek trompak erabiltzearen elezaharra. Sei, trompa jotzen. Dena dela, Tronperrikoak esanez trompa jotzen zieten Durangarrei. Ereseen ondorengoak zirelako edo trompa fabrikatzaileen ondokoak zirelako. Tronperrikoak deitzea trompa jotze bat da. Trompa jotzea, ahosoinua jotzea zaparte, arpa jotzea edo adarra jotzea da. Oñati aldean ere, Aitonaren Uzta liburuan, Graziano Anduagak iseka zentzu horretan erabiltzen du esaera. Señoriari trompa jo zioten. Musugitarra jotzea igual zeregin kultua eta txintxoa izango da. Trompa ez, ikusi duzue, trompa jotzea erromeriatik berandu bueltatzearekin, eresia parte txarrenekoarekin eta burla egitearekin dagoela lotuta.
Entzun duzun hau Euskal Herriko Historia 100 objektutan podcastaren atal bat izan da. Euskal Wikilarien Kultura Elkartearen proiektua berriarekin elkarlanean ekoitzia. Musugitarra soinuenea Euskal Musikaren Museoan ikus dezakezu Oiartzunen. Atal honen gidoia Joseba Sarrionandiarena da eta Intza Alkainen ahotsean entzun duzu. Sintonia eta soinuteria Nagore Etxabe Antuxunak egin du. Informazio gehiago 100objektu.eus webgunean.
Thank you.